Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Zindro mercredon 2019, la sesana de marto. Bonvenon caregai gefratoi all'esperanto e lessendo de Radio Vaticana. Dum la cimatena generale audienzo en Plazzo Sancta Petro, Papo Francisco daurigis la serion da meditoi pri la pregio patronia, parolante pri la dua al voco, per ciu ni nin turnas al Dio, venu via regno. Citiui vortoi certe ne estas minazzo, diris Francisco, sed temas pri felice annonzo, messaggio de gioio. Jesuo ne faras proselitismon, ne intensas semi latimon pri la minazze superstara iugio de Dio, au crescigi culpo senton pro la plenumita malbono. Jesuo alportas la bonstigon de savo. Ne per la perforto estas starigita la regno de Dio en la mondo, gia stilo estas la mildezzo. La filo de Dio venis por la savo de la homoi, sed la mondo estas ancora umarchita de peco, loggiata de multai homoi ciui suferas, de homoi ciui ne repazigas, nec pardonas, de militoi, cae de multai formoi de exploatado. Ciuici factoi estas pruvo, aldonis Francisco, che la venco de Cristo ancora une estas plene effectivigita. Multai viroi cae virinoi vivas ancora cun fermita coro. Precipe in citiui situazioi, la dua al voco de patronia aperas sur la lipoi de la cristano. Venu via regno, por diri, ni besonas vin, Jesuo, ni besonas che cie cae eterne vi estu signoro interni. Foie ni demandas nin, kial citiu regno effectivigas tiom malrapide, daurigis la papo. Jesuo shatas paroli pri sia venco per la linguaggio della paraboloi. Exemple li diras che la regno de Dio estas simila al campo, kie cune crescas bona tritico cae lolo. La plei malbona eraro estus tu interveni, el radigigante la mondo, tiuin kiwi shainas al ni trud herbacioi. Sed Dio ne estas kiel ni, Dio havas pacienzon. Venu via regno, ni plantu citiun parolon mese de niai pecoi cae mal successoi, invitis la papo. Ni donatsu gin alla personoi venchitai cae humiligitai della vivo, al tiui kiwi gustumis pli da malamo ol amo. Ni donatsu gin al tiui kiwi batalis por la giustezzo, al tiui kiwi pensis che ili batalis por nenio, cae che in citiu mondo pli cae pli regas la malbono. Ni tiam auscultos la respondon della pregio patronia, ni spertos en nia coro la ripeton de tiui vortoide espero, la samain per ciu la spirito sigelis ciuin sanctain scriboin. Yes, mi venos baldau. Dio ciam iras antauni, Dio ciam surprisas nin, aldonis Francisco. Dank alla li, post la nocto della sancta vendredo, estas la frumateno della resurrecto, capabla prilumi la tutan mondon per la espero. La regno de Dio certe estas granda forto, la plei granda chiu existas, finis la papo, sed ne l'aula criterioi della mondo, jen kial shainas che gi neniam havas la absolutan plimulton. Gi estas kiel la fermentajo, kiun oniknedas en la faruno, shaine gi malaperas, tamen giuste gi fermentigas la tuton. Augi similas al sinapa semeto, tiom malgranda, prescau nevidebla, sed gi portas in si la impetan forton della naturo, cai post cresco gi farigias la plei granda el ciui arboi della legom giardeno. Dum la alilingvai salutoi la papo plurfoie parolis pri la hodiaua zindro mercredo, la rito della meto della zindroi sur la capo, li rimarchigis al parolante la pol lingua in fideluloin, helpas nin compreni nian provisorezzon, nian besonon pentofari, fasti cae resigni. Mi desiras che ciu el vi travivu citiun tempon lau autentica pentofara spirito cae convertigio. Pliai informoi pri Papo Francisco, li acceptis audienze, hierau post tag mese, la presidenton de Centra Africa Respublico, Faustin Archange Touadéra. Tion sciigis comunico della Vaticana Gazetara Salono. Oni rimarchigis la existanta in bona in du partia in rilato in, oni legas en la comunico, sam kiel la contenton pro la cadra interconsento inter la Sancta Seggio cae Centra Africa Respublico. Oni ancau rimarchigis la contribuon della Cattolica Ecclesia Dio por la construo de la nazio, cae oni valorigis la rolon de la catolicae instituzioi por la educae cae sanitarae servoi. Specialan mencion oni faris pri la jus data inauguro de la pediatria hospitalo en Bangio, la ununura pediatria en la lando, por quiu la presidanto esprimis specialan dankemon alla papo. Comencigis en Brasilo la campagna de fratezzo 2019 arrangita della Brasile Episcopara Conferenzo, ciuiare ec de 1962 comence de caresmo. En porocasa messaggio la papo deirante el la temo proponita por la ciara campagna, fratezzo cae publicae politicoi, instigas la politicisto in nelasi che ilin timigu la grandai finanzae cae amas comunicilae povoi. Francisco ancau desiras che la politicistoi travivu passi e sian servadon alla popoloi, cai unuarangigu la comunan bonon super la privatai interesoi. En telegramo subscribita de cardinalo Pietro Parolin, cai adressita alla cefepiscopo de Mobile, monsignoro Thomas J. Rodas, la papo diras sin profunde malgioia pro la perdo de vivoi cai la vunditoi causitai en usono fare della tornado chiu trafis Alabamon. Por ciui la papo pregi al vocas la benoin della signoro por pazzo cae forto. Hodiau post tag mese, papo Francisco atingis la Roman Basilicon de Sancta Anselmo, sur Monteto Aventino, por comenzi la riton della caresma istazioi. Gi estas rito ciu datigias della quina iarcento. La nomo stazio aludas la haltadon, en sinteno de laudo cae pregiado, antau ol ec iri la ciutagan pilgrimon. La fideluloi, cae pilgrimuloi, haltas ce uno e la multai memorlocoi de la martiroi. En la basilicoi, cie estas la reliquoi de la martiroi, oni celebras meson post pentofara processio. La celo de citiupia practico estas plifirmigi la ecclesia in ligoin interne de ciuloca comunumo cun la propra pastisto. Francisco gin gvidis sur Monteto Aventino e la Basilico de Sancta Anselmo gis la apuda Basilico de Sancta Sabina. Tie li celebris meson cun la rito de la Zindroi. Niai pensoi ofte post sequas aferoin ciui estas efemerai, ciui alvenas cae foriras. Tion diris la papo dum la predico en la Basilico de Sancta Sabina. Li haltis sur la signo de la Zindroi sur la capo ciel rimedo por retrovi la rauton, la itineron en la vivo. La eta tavolo de Zindro ciun ni ricevos, clarigis Francisco, diras al ni cun delicatezzo cae vero che della multae aferoi ciuin oni havas en la capo, ciuin oni post curas ciutage, haste cae sorgante, restos nenio. Quancam vi penas, el la vivo vi forportos cun vi neniun ain ricagion. La surterai realagioi malaperas, ciel polvo en la vento. La havagioi estas provisorai, la povo finigas, la successo forvelcas. L'aula papo, la culturo della shainigo, hodia ureganta, ciu instigas vivi por la aferoi ciui pasas, estas granda trompo. La extera aspecto, la mono, la carriero, estas idoloi, ni besonas liberigi. E la ligiloi de consumismo cae de egoismo. Caresmo do estas la tempo por liberigi nin dis de la illusio che oni povas vivi post sequvante la polvon. Fine Francisco instigis iene. Caresmo estas por remalcovri che ni estas faritai por la fairo ciu ciam ardas, ne por la zindro ciu tui malaperas. Ni estas faritai por Dio, ne por la mondo, por la eternezzo della cielo, ne por la trompo della tero, por la liberezzo della filoi de Dio, ne por la sclavezzo della aferoi. Ni povas demandi nin hodiau, ie ciu flanco mi staras, ciu mi vivas por la fairo au por la polvo? Carega e gefrato, in ia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.